nga lajmet shoqërore e politike.
Ka kohë tashmë që një valë e re atentatesh ka përfshirë krejt Pakistanin dhe Afganistanin. Atentati më i fundit u krye dje në pazarin e Alpurit në kufi të këtyre dy shteteve, ku kamikazja që u hondajer shkaktoi 45 të vdekur, të cilët duket se kanë marrë në dorë kontrollin e të gjithë territorit. Por më hollësisht mbi situatën e vend, të dëgjojmë docentën e historisë dhe të institucioneve të vendeve islamike pranë Universitetit Shtetëror të Milanos, Eliza Xhunki.
Këto akte kryhen para së gjithash si hakmarrje për vdekjen e kryetarit të talebanëve Beitullah Masud, i cili u vra nga amerikanët në gusht të këtij viti. Tjetër, to atentate bëhen edhe si kundër përgjigje ndaj sulmeve të ndërmarra nga ushtria e Pakistanit në zonën e Suatit, që patën filluar në maj dhe përfunduar në korrik. E në fund, ndoshta kemi të bëjmë edhe me paralajmërime ndaj autoriteteve pakistane, të cilat po përgatiten për një ofensiv të re kundër talebanëve në Pakistan. Sidoqoftë, them se duhet të kemi parasysh diçka. Kësaj here janë bashkuar disa grupe të ndryshme, të pranishme në atë zonë prej vitesh, të cilat kanë arritur të përparojnë dhe t'i konsolidojnë pozitat e veta pikrisht sepse kanë lindur lëvizje islamike ekstremiste me frymëzim rajonal dhe global.